Benvidos e benvidas a Piña da Empatía. Eu son Pablo e vou vos falar sobre un deporte olímpico de inverno, o luxe. É un deporte que consiste en subir nun trineo boca arriba e ir a máxima velocidade facendo movimentos con pés e mans para equilibrarse. E alcanzan hasta 150 km/h. Algúns campeóns son Emanuel Ryder e Simon Kaiser-Wilder. En dobles, Max Langenan, e en só isto é todo por hoxe. Adeus.